Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Με την αγάπη μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν είμαστε του Ιησού. Με την αγάπη μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν είμαστε του Ιησού. Αγάπης ο Θεός τον κόσμο ολόκληρο και πρόσφερε τον Υιό για μας θυσία στο Σταυρό. Αγάπης ο Θεός τον κόσμο ολόκληρο και πρόσφερε τον Υιό για μας θυσία στο Σταυρό. Μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν είμαστε του Ιησού. Με την αγάπη μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν είμαστε του Ιησού.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός όπως ένας γιος στο σπίτι του πατέρα του και σπίτι του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καυχόμαστε. Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού μην κλείσετε με πείσμα την καρδιά σας όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό της δοκιμασίας στην έρημο. Εκεί οι πρόγονοί σας αν και είχαν δει τα έργα μου για 40 χρόνια με έβαλαν σε δοκιμασία. Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνους τους ανθρώπους και είπα πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Τις μέρες αυτές μελετούμε την επιστολή προς Εβραίους. Βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και τώρα θα σας διαβάσω τα εδάφια 5 και 6. Και ο Μωυσής βέβαια υπήρξε πιστός σε ολόκληρο τον οίκο του Θεού σαν υπηρέτης του, για να μαρτυρήσει εκείνα που θα έλεγε ο Θεός. Ο Χριστός όμως, ως Γιος που είναι, ορίστηκε επικεφαλής στον οίκο του και ο οίκος του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητο το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση που στηρίζονται στην ελπίδα μας, λέει ο συγγραφέας. Ο Χριστός είναι ανώτερος του Μωυσή. Όχι μόνο γιατί εκείνος είναι ο δημιουργός και ο Μωυσής είναι το δημιούργημα, αλλά γιατί το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να υποθεί για αυτόν είναι ότι ήταν ο υπηρέτης του Θεού, γιατί ποτέ δεν αποκλήθηκε παιδί του Θεού. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στο γιο και στον υπηρέτη ενός σπιτιού. Έτσι, ο Χριστός είναι ανώτερος του Μωυσή, γιατί είναι ο Υιός. Είναι ο Δημιουργός και είναι και ο Υιός. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Αν βέβαια, συνεχίζει, όπως διαβάσαμε, διατηρήσουμε στο τέλος ακλόντο το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση που στηρίζονται στην ελπίδα μας. Ο Παύλος έχει ένα δικό του τρόπο να χρησιμοποιεί το «αν». Όχι ως υπόθεση, αλλά ως μέθοδο ανάπτυξης επιχειρηματολογίας. Θα το καταλαβαίναμε καλύτερα αν είχε πει «μέχρι να διατηρήσουμε το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση». Με άλλα λόγια, αν είμαστε παιδιά του Θεού και συμμέτοχοι στο ουράνιο κάλεσμα, θα πρέπει να είμαστε πιστοί. Αυτή είναι η απόδειξη ότι είμαστε στο σπίτι του Θεού. Για παράδειγμα, κοιτάξτε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 19, που το θέτει ως εξής. «Από ανάμεσά σας ξεφύτρωσαν, αλλά δεν ανήκαν σε εσάς. Γιατί αν πραγματικά ανήκαν σε εσάς, θα είχαν παραμείνει μαζί μας. Έφυγαν όμως έτσι να αποκαλυφθούν ότι δεν είναι όλοι από μας». Πάντα πίστευα ότι ο Θεός έχει επιτρέψει τους λατρευτές του να προοδεύσουν έτσι ώστε να παραγκονίσουν από την Εκκλησία εκείνους που δεν είναι πραγματικά πιστοί. Οι λατρευτές λειτουργούν ως το δίκτυο του Θεού. Η απόδειξη ότι είσαι παιδί του Θεού είναι ότι παραμένεις στην πίστη. Αυτό δεν σε κάνει παιδί του Θεού, αλλά αποδεικνύει ότι είσαι παιδί του Θεού. Αν είσαι πιστός, θα κρατηθείς στην πίστη. Όχι επειδή είσαι ικανός, αλλά επειδή εκείνος είναι ικανός να σε κρατήσει. Έτσι, ο συγγραφέας της επιστολής αυτής χρησιμοποιεί το επιχειρηματολογικό «αν», αν βέβαια διατηρήσουμε στο τέλος ακλόνητο το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση που στηρίζεται στην ελπίδα μας. Σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπος τότε συμμέτοχος της ουράνιας κλίσης. Είναι ανάμεσα στους πιστούς, τους αδερφούς. Πάντα χρησιμοποιούσα τη βίβλο ως ένα μέσο δοκιμασίας. Αν κάποιος είναι αληθινό παιδί του Θεού, θα παραμείνει στο λόγο του Θεού, θα τον αγαπήσει, επειδή θέλει να ακούσει τον πατέρα να του μιλά. Τώρα, ας εξετάσουμε λίγο περισσότερο την αντίθεση μεταξύ του Μωυσή και του Ιησού Χριστού. Και ο Μωυσής και ο Ιησούς διατύπωσαν από ένα ηθικό σύστημα. Είναι γενικά αποδεκτό, ακόμα και σε αυτούς που δεν τάσσονται με τον Χριστό, ότι ο Μωυσής έδωσε το μεγαλύτερο νομικό σύστημα που έδωσε ποτέ κανείς και ότι ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία προσέφερε ένα καταπληκτικό σύστημα νόμων. Όμως υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στους δυο αυτούς. Βλέπετε, οι νόμοι που προήρθαν από τον Θεό μέσω του Μωυσή είχαν να κάνουν με την οδηγία. Όμως, όταν ο Χριστός εκφώνησε την επί του όρους ομιλία, δίνοντάς μας τους υπέροχους μακαρισμούς, βλέπουμε ότι εκτός από οδηγία ασχολούνται με τον χαρακτήρα. Οι ηθικές απαιτήσεις του Χριστού, εκτός από τη χάρη του Χριστού που μας σώζει με τον θάνατο και την Ανάστασή Του, μας παρουσιάζουν ένα ανέλπιστα υψηλό σύστημα αξιών. Η επί του όρους ομιλία, εκτός της λύτρωσης μέσω του Χριστού, έχει δημιουργήσει περισσότερους υποκριτές μέσα στην Εκκλησία από οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι σήμερα διδάσκουν ηθική και υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπακούμε τις εντολές της επί του όρους ομιλίας. Φίλοι μου, μόνο με την απολύτρωση μέσω του Χριστού μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα δανεικά. Όταν ο Θεός μίλησε μέσω του Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά, έκανε αστραπές, βροντές, σεισμό και γενικά επικρατούσε τρόμος. Ο Θεός προειδοποίησε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά και να μην αφήσουν ούτε τα ζώα να πλησιάσουν στο βουνό. Αλλά σε αυτή την περίοδο της χάρης ο Θεός δεν έχει μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Μίλησε από την κορυφή του λόφου που λεγόταν Γολγοθάς. Επάνω σε αυτόν τον λόφο υπάρχει ένας σταυρός και επάνω στο σταυρό ένας πληγωμένος άνθρωπος που πεθαίνει, ο οποίος είναι παραπάνω από άνθρωπος. Ήταν Θεός. Και με το θάνατό του πάνω σε εκείνο σταυρό έδωσε τη χάρη του Θεού κάτω στη γη. Πόσο ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό που δεν σώζει βάση του νόμου. Αν το έκανε, θα είχαμε όλοι μας αποτύχει. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει άλλη διέξοδος και αυτή είναι η χάρη του Θεού που ελπίζω, φίλοι μου, όλοι να γνωρίσουμε. Ο Χριστός όμως, ως γιος που είναι, ορίστηκε επικεφαλής στον οίκο του και ο οίκος του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε στο τέλος ακλόνητο το φρόνημα και την ψυχή ικανοποίηση που στηρίζονται στην ελπίδα μας. Αυτό λέει το εδάφιο 6. Ο Ιησούς αποτελεί το αποκορύφωμα της πίστης της Παλιάς Διαθήκης και εκπληρώνει, ενσωματώνοντας το πρόσωπό του, του σκοπούς της. Είναι λοιπόν ο τίτλος «Γιος του Θεού», τίτλος τιμής. Είναι άξιος τιμής και δοξασμού περισσότερο από κάθε ήρωα της Παλιάς Διαθήκης, γιατί ήταν ο υπάκουος, πιστός γιος του Θεού. Ένα δεύτερο μάθημα που έχουμε εδώ είναι ότι οι πιστοί απαρτίζουν τον οίκο του Θεού. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι δυνατοί στην πίστη και να λατρεύουν και να υπηρετούν συνεχώς το Θεό. Η επιμονή και η ελπίδα χαρακτηρίζουν τα μέλη της οικογένειας του Θεού. Αν είσαι λοιπόν χριστιανός, θα πρέπει να αγάλεσαι αν διατηρήσεις την ελπίδα σου μέχρι τέλους. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που δεν μπορείς να πεις αν όλοι αυτοί που βρίσκονται στην Εκκλησία σήμερα είναι πιστοί, είναι σωσμένοι. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος των προφητών. Είναι ανώτερος των αγγέλων, είναι ανώτερος του Μωυσή. Χωρίς αμβολία πρέπει αυτόν να αναλογιζόμαστε. Στο πρώτο εδάφιο αυτού κεφαλαίου διαβάσαμε ότι θα πρέπει να μάθουμε καλά ποιος είναι ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας τον οποίο ομολογούμε. Και στο 12ο κεφάλαιο εδάφιο 3 θα μας νουθετήσει ο Απόστολος: αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα σε βάρος του από τους αμαρτωλούς, ώστε να μην αποκάμνετε αφήνοντας τις ψυχές σας να παραλύουν. Κάποιος θα ήταν πολύ αποθαρρυμένος αν όλα αυτά που έπρεπε να κάνει είναι αυτά που λέει η επί του όρους ομιλία. Στεναχωριέμαι για εκείνους που κάνουν την επί του όρους ομιλία θρησκεία τους. Αν δεν έχουν τη λύτρωση του Χριστού, είναι ξεγελασμένοι. Μόνοι θα προσπαθήσουν και θα αποτύχουν. Φίλοι μου, θα πρέπει να τον υπολογίζουμε και χρειαζόμαστε το Πνεύμα του Θεού για να μας φανερώσει τον Χριστό. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα στο εδάφιο 7. Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, σήμερα ανακούστε τη φωνή μου. Σημειώστε ότι εδώ έχουμε ένα ακόμα γι' αυτό, με το οποίο ξεκινά αυτή η ενότητα. Έχουμε ένα στο πρώτο εδάφιο, ένα εδώ στο εδάφιο 7 και υπάρχει ακόμα ένα στο εδάφιο 10. Είναι μια πολύ σημαντική φράση. Όπως προείπα, είναι μια πόρτα που κινείται πίσω στο παρελθόν και μπροστά στο μέλλον. Είναι επίσης ένα σήμα κινδύνου, καθώς κατρακυλάμε από τη σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Στην πραγματικότητα μας προειδοποιεί: προσέξτε. Και τις δύο οδούς πριν περάσετε. Κάποιος τρελός οδηγός μπορεί να σας παρασύρει κατά λάθος. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν ήδη υποθεί, και αφού ο λόγος των προφητών είναι ο λόγος που υπόθηκε από τους αγγέλους και το Μωυσή, είναι τόσο σημαντική, πόσο σημαντικά είναι αυτά που είπε ο Ιησούς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τον αμφισβητούμε. Σήμερα δώστε προσοχή, ακούστε τη φωνή του. Ξεκινά με το απόσπασμα του Ψαλμού 95, τα εδάφια 7 με 11. Μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως στην περίπτωση της ανταρσίας κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας στην έρημο, όπου με αμφισβήτησαν οι πατέρες σας, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου για 40 χρόνια. Γι' αυτό δεν ανέχτηκα περισσότερο τη γενιά εκείνη και είπα: πάντα στην πλάνη βρίσκεται η καρδιά τους, και γι' αυτό αυτοί δεν γνώρισαν τις βουλές μου. Έτσι ορκίστηκα μέσα στην οργή μου, πως δεν θα μπουν στην ανάπαυση τη δική μου. Πιστεύω ότι ο Χριστός βρίσκεται μέσα σε κάθε ψαλμό. Παρ' όλα αυτά το παραδέχομαι ότι δεν είμαι ικανός να βρω τη μαρτυρία του κάθε ψαλμού για τον Χριστό. Ωστόσο εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στο Ψαλμό 95. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας, λέει στα εδάφια 7 με 11. Και εμείς τις έγνοιες του ο λαός, τα πρόβατα που τα δικεί με το χέρι του. Σήμερα δώστε προσοχή, ακούστε τη φωνή του. Μην κλείσετε με πείσμα την καρδιά σας, λέει ο Κύριος. Όπως οι προγονείς σας στη Μεριβά, όπως τη μέρα της Μασάς στην έρημο, όταν με προσκαλέσανε οι προγονείς σας, με δοκίμασαν και είδανε τα έργα μου. 40 χρόνια αντιπαθούσα εκείνη τη γενιά και είπα: αυτή είναι λαός με φρόνημα σταθές, και δεν γνωρίσανε το θέλημά μου. Έτσι, με συνοργή μου ορκίστηκα, στη χώρα δεν θα μπούνε, που τους έδωσα για να αναπαυτούν. Αυτό είναι το απόσπασμα του Ψαλμού 95. Και αυτό τώρα το χρησιμοποιεί εδώ, στο τρίτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους, στα εδάφια 7 με 11. Στα εδάφια αυτά ερμηνεύει τον ψαλμό αυτό και θέτει ως παράδειγμα το λαό Ισραήλ. Ας το σκεφτούμε για λίγο. Οι γενιές του Ισραήλ, που βγήκαν από την Αίγυπτο, αμφισβήτησαν τον Θεό και λόγω της αμφιβολίας τους δεν μπήκαν στη γη Χανάν. Δεν θα μπουν στην ανάπαυση τη δική μου, είπε ο Θεός. Έχω σημειώσει τη λέξη ανάπαυση. Η λέξη αυτή αναφέρεται πολλές φορές σε αυτό και στο επόμενο κεφάλαιο. Αλλά δεν εννοεί πάντα το ίδιο είδος ανάπαυσης. Υπάρχει η ανάπαυση της σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε σε αυτό στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, στο 11ο κεφάλαιο και εδάφιο 28, όταν είπε: σε μένα ελάτε όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας. Εκείνος βάστασε το φορτίο μας πάνω στο σταυρό. Οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί και έχουμε εξαγοραστεί με το αίμα του. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να συγχωρέσει ο Θεός. Ο Θεός το έκανε ήδη πεθαίνοντας στο Σταυρό. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πιστέψεις και να αποδεχθείς τον Χριστό. Ο λαός του Ισραήλ γνωρίζει την ανάπαυση της λύτρωσης. Δεν είναι πια σκλάβοι στην Αίγυπτο. Τα σημάδια από το αίμα πάνω στις πόρτες τους, τις θυσίες που κάνανε και προσφέραν στο Θεό, τους έβγαλαν έξω. Βγήκαν έξω με δύναμη. Ο Θεός τους βοήθησε να διασχίσουν την Ερυθρά θάλασσα και τους ελευθέρωσε. Αργότερα ο Ιησούς θα πει: «Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και ειδαχθείτε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση ψυχές σας». Στο Καθαμαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και δάφη 29. Αυτό είναι ένα άλλο είδος ανάπαυσης. Δεν είναι ανάπαυση της λύτρωσης. Θα την αποκαλούσα ανάπαυση της υπακοής ή ανάπαυση της απόλαυσης της χριστιανικής ζωής. Όταν τα παιδιά του Ισραήλ βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου, καθώς διέσχιζαν την Ερυθρά θάλασσα, τραγούδησαν το τραγούδι του Μωυσή: «Στον Κύριο θα ψάλω». Κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη. Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξε. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 1. Ο Θεός μας ελευθέρωσε. Είναι θαυμαστός. Αφού άφησαν την Αίγυπτο, είχαν μπροστά τους ένα ταξίδι 11 ημερών για να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Αλλά όχι. Έπρεπε να στείλουν κατασκόπους να ελέγξουν τη χώρα. Δεν ήταν απαραίτητο. Ο Θεός είπε ότι θα τους φρόντιζε, αλλά δεν τον πίστεψαν. Ο Θεός υπέκυψε στις επιθυμίες τους και τους άφησε να στείλουν κατασκόπους. Μόνο ότι οι κατάσκοποι είδαν τη γη της Επαγγελίας, θαμπόθηκαν από τους γίγαντες και έβλεπαν τους εαυτούς τους σαν ακρίδες. Δεν έβλεπαν τον Θεό. Επέτρεψαν στους ανθρώπους αυτούς με λανθασμένες πληροφορίες, γιατί οι κατάσκοποι όλοι, εκτός από τον Χάλεφ και τον Ιησού του Ναβί, οι οποίοι επέμεναν ότι ο Θεός θα αναλάβει αυτούς τους μεγαλόσωμους ανθρώπους, όλοι οι άλλοι είπαν αδύνατον. Αλλά το πλήθος δέχτηκε την αναφορά που έκανε περισσότεροι κατάσκοποι και εξόδεψαν 40 ολόκληρα χρόνια για ένα ταξίδι, για το οποίο 11 μέρες ήταν αρκετές. Ποιος ήταν ο λόγος? Η απιστία. Βλέπετε, δεν εμπιστεύτηκαν αρκετά το Θεό για να μπουν στη γη. Τον εμπιστεύτηκαν αρκετά για να βγουν από την Αίγυπτο, αλλά όχι για να μπουν στη γη της Χαναάν. Ο Θεός είπε ότι η γενιά των απίστων θα πεθάνει στην έρημο και θα φέρει τα παιδιά του στη γη της Επαγγελίας. Και γνωρίζουμε αργότερα, ο Ιησούς του Ναβί έφερε μια νέα γενιά στη γη της Επαγγελίας. Αυτή η νέα γενιά είχαν να διασχίσουν έναν άλλο ποταμό, τον Ιορδάνη. Και πώς το έκαναν? Ο Θεός έστειλε την κιβωτό της Διαθήκης, που συμβόλησε την παρουσία του Θεού, μπροστά στους ώμους των ιερέων. Όταν τα πόδια τους ακούμπησαν την ακτή του ποταμού, τα νερά του Ιορδάνη σχίστηκαν στα δύο. Οι ιερείς που σήκωναν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου σταμάτησαν στο στεγνό έδαφος, στη μέση του ποταμού, ώσπου να περάσει από εκεί ολόκληρος ο λαός Ισραήλ, και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Ύστερα πήραν 12 πέτρες από τη μέση του ποταμού. Όταν οι ιερείς ακόμα στέκονταν με την κιβωτό και τις τοποθέτησαν σαν ένα ενθύμιο στην ακτή. Ύστερα τις αντικατέστησαν με 12 πέτρες από τη γη της Επαγγελίας. Όταν τα νερά του Ιορδάνη επέστρεψαν, κάλυψαν τις 12 αυτές πέτρες, και πολλοί μιλάνε εδώ για ένα σύμβολο του θανάτου Ιησού Χριστού. Οι 12 πέτρες οι οποίες βγήκαν έξω και τοποθετήθηκαν στο μνημείο στην άλλη πλευρά του ποταμού μας μιλούν για την Ανάσταση του Ιησού. Ο Παύλος μιλά γι' αυτό στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 4, όπου λέει: «Με το βάπτισμα λοιπόν θαυτήκαμε μαζί του στο θάνατο, έτσι που όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς, χάρη στο μεγαλείο του Πατέρα, έτσι να ζήσουμε κι εμείς μια καινούργια ζωή. Είμαστε τώρα μέτοχοι σε ένα ζωντανό Χριστό, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσουμε τη Χαναάν. Η Χαναάν δεν είναι ο ουρανός. Θα δούμε ότι εκεί υπάρχει η αιώνια ανάπαυση, την οποία ο Ιησούς δίνει, Αλλά το ερώτημα σήμερα είναι το εξής. Απολαμβάνεις αυτή την απόλαυση, την οποία θα πρέπει όλοι οι πιστοί να απολαμβάνουν καθώς διαμένουν προσωρινά στη γη? Είσαι ένας χριστιανός που χαίρεται σήμερα? Ο μόνος τρόπος που θα το πετύχουμε αυτό είναι να μελετάμε και να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού. Πόσοι χριστιανοί σήμερα, πόσα μέλη εκκλησιών πραγματικά μελετούν το Λόγο του Θεού? Η επιστολή προς Εβραίους μας λέει ότι ο Λόγος του Θεού είναι γρήγορος και δυνατός. Αναφέρεται στον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αλλά και στον γραπτό λόγο. Άρα ο μόνος τρόπος για να μείνουμε κοντά του είναι να μείνουμε κοντά στο λόγο του. Είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσουμε τους καρπούς της γης και την ομορφιά τους, μελετώντας το λόγο του Θεού. Χωρίς προσωπική πληρότητα με το λόγο του Θεού, το να είσαι μέλος σε μια εκκλησία είναι σαν να φοράς ένα ζυγό. Να κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως όλα αυτά δεν σε κάνουν πιστό χριστιανό. Τα πάντα είναι καθήκον, εκτός αν πλησιάσεις το υπέροχο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό δεν ανέχτηκα περισσότερο τη γενιά εκείνη και είπα, πάντα στην πλάνη βρίσκεται η καρδιά τους και γι' αυτό αυτοί δεν γνώρισαν τις βουλές μου. Σκεφτείτε που πλανήθηκαν, στο μυαλό τους, όχι στις καρδιές τους. Τώρα κρατήστε αυτή τη σκέψη στο μυαλό σας για λίγο. Η γενιά του Ισραήλ, η οποία βγήκε από την Αίγυπτο, μνημονεύθηκε σε επιστολή αυτή προς Εβραίους, σε αποστολικές μέρες λοιπόν, σαν προειδοποίηση για να μην επαναλαμβάνουν και αυτοί την ίδια αμαρτία. Υπήρχε κίνδυνος να το κάνουν αυτό. Φίλοι μου, υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος και για μας. Να πλανέψουμε τις καρδιές μας. Έτσι ορκίστηκα μέσα στην οργή μου. Δεν ήταν απαραίτητο για το Θεό να κάνει έναν όρκο, αλλά πήρε τέτοιον όρκο. Πως δεν θα μπουν στην ανάπαυση τη δική μου, υπόσχεται ο Θεός. Ο Θεός το είπε αυτό λόγω της απιστίας. Η γενιά των Ισραηλιτών δεν θα έμπαινε στη γη της επαγγελίας. Φίλοι μου, αν δεν αποδεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα, αν δεν περπατήσουμε μαζί του με πίστη και δεν παραδώσουμε τις ζωές μας σε αυτόν, δεν πρόκειται να γνωρίσουμε τις χαρές και τις απολαύσεις της Χαναάν. Δυστυχώς έχουμε πολλούς αδιάφορους χριστιανούς στις εκκλησίες μας σήμερα. Η έρημος στην οποία βρίσκονται είναι ένα μέρος θανάτου. Ένα μέρος που δεν ικανοποιεί. Ένα μέρος χωρίς σκοπό και ένα μέρος δυσφορίας. Σε αυτούς τους Ισραηλίτες στην έρημο ο Θεός είπε: «Δεν θα γνωρίσετε τι είναι η ανάπαυση». Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που απλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ανάπαυση, επειδή πρέπει να την αποκτήσουν με την πίστη. Και ερώτησή μου, φίλε μου, είναι εσύ, έχεις γνωρίσει αυτή την ανάπαυση? Έχεις γνωρίσει τον Χριστό? Έχει να πάψει την καρδιά σου? Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.